რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გქონდათ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რაიციან ოჯახის წევრებმა და ახლობლებმა ცხინვალში მყოფი უკანონო პატიმრების შესახებ.
კარგად არიან ჯანმრთელობის მხრივ და მეტი არაფერი არის.
რასწვლის პენსიონერებისთვის იანვრიდან პენსიის მცირე დაზრდა.
ძალიან ეკონომიით შეიძლება მეყოს 10 დღე. მეტი არ იქნება.
პენსია კი გაიზარდა, მაგრამ პროდუქტების გასამაგებულია ფასიდან. რა აზრი აქვს?
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში განსხვავებული პოზიციები აქვთ ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის საქმეზე საგამოძიებო კომისიის შექმნისადმი. ინიციატივას მხარს არ უჭერს ექს-პრემიერ გიორგი გახარიას პარტია საქართველოსთვის, მისი წევრის დეპუტატ ანა ბუჩუკურის განცხადებით ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა ერთი ჯოხის ორი ბოლოა. ქართული ოცნება ძალაუფლების შენარჩუნების და ვიწრო პარტიული ინტერესებისთვის მზად არის გააუქმოს და გაანადგუროს დამოუკიდებელი სახელმწიფო ინსტიტუტი, ხოლო ნაციონალური მოძრაობა მზად არის ვიწრო პარტიული ინტერესი და ერთი ადამიანის ინტერესი სახელმწიფოს ინტერესში გაცვალოს. როცა ქართული ოცნება სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გაუქმების მავნებლურ გადაწყვეტილებას იღებდა, ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე არ გამოცხადდა, ხოლო როცა კომიტეტის სხდომაზე ამძიმე გადაწყვეტილების განხილვა მიმდინარეობდა, პარტიის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა მიხეილ სააკაშვილის წერილის კითხვა დაიწყო უთხრა დღეს მედიას ანა ბუჩუკურმა. მისივე თქმით, ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა ერთმანეთს ასულდგმულებენ და ამ პირობებში საგამოძიებო კომისიის შექმნა სწორი არ არის. საგამოძიებო კომიტეტის შექმნას მხარს უჭერს პარტია ლელო საქართველოსთვის, მისმა წევრმა გრიგოლ გეგელიამ დღეს აგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ მნიშვნელოვანია ყველა შეკითხვას პასუხი გაეცეს და საზოგადოება კარგად ინფორმირებული იყოს. პარლამენტში წარმოდგენილი პოლიტიკური ჯგუფი გირჩი საგამოძიებო კომისიის შექმნის მხარდაჭერის ანაცვლოდ ნაციონალურ მოძრაობას თავის პირობებს უყენებს, როგორც დღეს დეპუტატმა იაგო ხვიჩიამ განაცხადა. მათ ასეთი კომისიის შექმნა არ აინტერესებს და არ მიაჩნიათ, რომ ეს ის საკითხი არაზეც. პარლამენტის საგამოძიებო კომისია უნდა შეიქმნას, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ პარლამენტში ნაციონალური მოძრაობის წევრები მივიდნენ და მუშაობა დაიწყონ. საგამოძიებო კომისიის მუშაობაში მონაწილეობას არ მივიღებთ, მაგრამ ის შექმნაში ნაციონალური მოძრაობის წევრებს ხელს არ შეუშლით. იმ შემთხვევაში თუ საჯარო დადებენ პირობას და იტყვიან, რომ როცა საგამოძიებო კომისიის შექმნა ჩვენ დაგვჭირდება, მხარს დაგვიჭერენ და მეორე საკუთარი ტელეარხებით შეწყვეტენ იმის ტირაჟირებას, რომ კოცების მეგობრები და მათთან შეკრული ვართ, განაცხადა დღეს იაგო ხვიჩია. ნაციონალურ მოძრაობაში კი ამბობენ, რომ საპარლამენტო ბოიკოტზე უარს მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილის საქმეზე საგამოძიებო კომისიის შექმნის შემთხვევაში იტყვიან. ამის შესახებ დღეს მედიას განუცხადა პარლამენტის წევრმა ეკა ხერხეულიძემ, რომელმაც რუსთავის მე-12 პენტენციურ დაწესებულებაში მოინახულა ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კობახიძე კი არ ეწინააღმდეგება მიხეილ სააკაშვილის საქმეზე პარლამენტში საგამოძიებო კომისიის შექმნას, როგორც დღეს კობახიძემ ჟურნალისტებს უთხრა. კომისიის შექმნა შესაძლოა კარგიც იყოს, რადგან ის დაადგენს, რომ სააკაშვილის მიმართ არანაირ არასათანადო მოპყრობას ადგილი არ ქონიაო. ირაკლი კობახიძის ინფორმაციით დაუჭერს თუ არა მხარს ქართული ოცნება საგამოძიებო კომისიის შექმნას, ამაზე გუნჩი იმსჯელებენ. 3 იანვარს ექს-პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა თავისი ადვოკატების მეშვეობით ოპოზიციას მიმართა, რომ პარლამენტში შეიქმნას დროებითი საგამოძიებო კომისია, რომელმაც უნდა შეისწავლოს გლდანის პენტენციურ დაწესებულებაში მის მიმართ არა ადამიანური მოპყრობის ფაქტი და შესაბამისი თანამდებობის პირების პასუხისმგებლობის საკითხი დააყენეს. პარლამენტში საგამოძიებო კომისიის შექმნას უმცირე 50 დეპუტატის ხმა სჭირდება. საერთო ჯამში პარლამენტში ოპოზიცია 66 დეპუტატი ჰყავს. ყველაზე დიდი ფრაქციი წარმოდგენილია ნაციონალური მოძრაობა და შესაბამისად კომისიის შესაქმნელად აუცილებელი იქნება, რომ ამ ოპოზიციურმა პარტიამ ბოიკოტის რეჟიმი შეწყვიტოს. გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19 დაავადებული 67 პაციენტი გარდაიცვალა. ქვეყანაში COVID-მა უკვე 14000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. 24 საათში ჩატარებული 19315 ტესტირებიდან დადასტურებულია კორონავირუსით ინფიცირების 3580 შემთხვევა. ბოლო 2 დღის განმავლობაში, როცა დაახლოებით 13000-დან 15000-მდე ტესტი კეთდებოდა, დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი 790-დან 940-მდე იყო. დღეს დილისთვის დადებითობის მაჩვენებელი იყო დღიური 9.13%, ბოლო 1 კვირის 6.26% და ბოლო 2 კვირის 5.67%. 24 საათში საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურებულია კორონავირუსის ომიკრონ ვარიანტით ინფიცირების ერთი შემთხვევა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ დღეს გამოქვეყნებული ინფორმაციით, 3 იანვრის მდგომარეობით ქვეყანაში ლაბორატორიულად დადასტურებულია ომიკრონის 158 შემთხვევა. ერთი დღით ადრე ეს რიცხვი 157 იყო. დაავადება COVID-19-ის გამომწვევი კორონავირუსის ამ შტამით ინფიცირების პირველი ორი შემთხვევა საქართველოში 2021 წლის 20 დეკემბერს დადასტურდა. თავად ომიკრონი, რომელიც პირველად ნოემბრის შუა რიცხვებში აღმოაჩინეს სამხრეთ აფრიკაში, დღემდე გამოვლენილ ყველა სახეობაზე უფრო სწრაფად ვრცელდება, თუმცა წინასწარი მონაცემებით შედარებით მსუბუქი სიმპტომები აქვს. ორწლიანი პანდემიის პერიოდში გამოვლენილია COVID-19-ის გამომწვევი კორონავირუსის არაერთი სახეობა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ვარიანტებს ანაწილებს ინტერესის ან შეშფოთების გამომწვევ სახეობებად და მათ ბერძნული ამბანის ასოებით აღნიშნავს. ამ დროისთვის შემაშფოთებელ ვარიანტებად მიჩნეულია ალფა, ბეტა, გამა, დელტა და ომიკრონი. გერმანიის სხვადასხვა ქალაქში ათასობით ადამიანმა გააპროტესტა კორონავირუსის პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვები. აქცია პოლიციასთან დაპირისპირებაში გადაიზარდა საქსონიის და მეკლენბურგის რეგიონების ქალაქებში, მაგდებურგში, როსტოკსა და ლიხტენშტაინში. როგორც გერმანული მედია საშუალებები უწყებიან, დაპირისპირება მას შემდეგ დაიწყო, რაც დემონსტრანტების ნაწილმა პოლიციელებს პიროტექნიკის და ბოთლების როლა დაუწყო. საპასუხოდ პოლიციამ ხელკეტები და ეგრეთ წოდებული წიწაკის სპრეი გამოიყენა. დაკავებულია სუმცირე 10 პირი. გერმანიაში კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევების მატების გამო შეზღუდვები დეკემბრის ბოლოს გამკაცრდა. ზოგიერთ რეგიონში დაიხურა კინოთეატრები, თეატრები, მუზეუმები და სპორტული დაწესებულებები, კაფეები და რესტორნები კი მხოლოდ ღამის 11-ის ნახევრამდე მუშაობენ. ძლიერმა თოვამ ფედერალური დაწესებულებების, სკოლების და ტრანსპორტის მუშაობა შეაფერხა ამერიკის შეერთებული შტატების აღმოსავლეთ სანაპიროზე, მათ შორის ქვეყნის დედაქალაქ ვაშინგტონში. უამინდობით გამოწეული ავარიების გამო ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა 500,000-ზე მეტი ადამიანი. გაუქმდა ან გადაიდო 11,000-მდე შიდა და საერთაშორისო ავიარეისი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა, რომელმაც უქმე დღეები დელავერის შტატში გაატარა, საპრეზიდენტო თვითმფრინავით ვაშინგტონში დაბრუნება შეძლო, თუმცა ენდრიუსის საავიაციო ბაზაზე დაშვების შემდეგ დაახლოებით 9 საათის განმავლობაში თვითმფრინავში რჩებოდა, რადგან ძლიერი თოვის გამო გართულებული იყო საფრენიზოლის გაწმენდა. უამინდობის გამო ჯო ბაიდენის სამხედრო ბაზიდან თეთრ სახლამდე ავტომანქანით მიიყვანეს და რა ვერტფრენით, როგორც ეს ტრადიციულად ხდება ხოლმე. თითოლობამ პრობლემების შექმნა ვირჯინიის, მერილენდის, ნიუ-ჯერსის და ჩრდილოეთ კაროლინის შტატებშიც. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალში უკანონო პატიმრობაში ირჩება საქართველოს 5 მოქალაქე. ისინი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლება ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დეკემბრის შუა პერიოდში დააკავეს და მოგვიანებით სხვამა ჩორის კონტრაბანდის ბრალდებას წაუყენეს. უკანონო პატიმრობაში არიან სოფელ წინაგართან დაკავებული კახაბერ ნათაძე და ვლადიმერ კანიაშვილი, ავლევთან დაკავებული ზაზა მეგრელიშვილი და თამას გოგიჩაშვილი და ზემო ნიქოსთან დაკავებული მამუკა ჩხიკვაძე. ყველა მათგანს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო სასამართლოს მიერ ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა აქვს შეპარდებული. განსაკუთრებულ შეშფოთებას მამუკა ჩხიკვაძის მდგომარეობა იწვევს, რადგან ის ყოფილი სამხედრო მოსამსახურეა. ჩხიკვაძის შესახებ რუსეთისგან ინფორმაცია გამოითხოვა ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომაც, თუმცა პასუხი ჯერჯერობით არ მიუღია. ამ თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
საქართველოს ხუთი მოქალაქე ახალ წელს ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში შეხვდა. ოჯახის წევრებს და მეგობრებს ყველაზე მეტად მამუკა ჩხიკვაძის მდგომარეობა აშფოთებთ. ჩხიკვაძე ყოფილი სამხედრო მოსამსახურეა, ამიტომ ახლობლები ფიქრობენ, რომ ის ფიზიკური ზემოქმედების და არაადამიანური მაპყრობის მსხვერპლია. მეგობრებმა საპროტესტო აქციაც გამართეს და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან მამუკა ჩხიკვაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია მოითხოვეს. თუმცა ამის შესახებ მათ პასუხი ვერ მიიღეს. მეგობრები ვარაუდობენ, რომ ჩხიკვაძე ნაცემია და მასთან ამის გამო წითელ ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენლებსაც არ უშვებენ. ყოფილი ჯარისკაცის მეგობარი გიორგი ჟამურელი ამბობს, რომ ხელისუფლებისგან ქმედითი ნაბიჯების გადადგმაა საჭირო. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაკავებულის მეგობრები პერმანენტულ საპროტესტო აქციებს გამართავენ.
გაგცენ პასუხი, სად იმყოფება ჩვენი მეგობარი მამუკა ჩხიკვაძე, რომელიც 10 დეკემბრის შემდეგ გატაცებული ყავს საოკუპაციო რეჟიმს? მე კაკს არაფერს არ ვარაუდობ.
საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების მიერ მამუკა ჩხიკვაძის დაკავების შესახებ გასული წლის 12 დეკემბერს გახდა ცნობილი, როცა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა მოკლე ცნობა გააგრძელა. ყოფილი ჯარისკაცი მამუკა ჩხიკვაძე გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ნიქოზის მიმდებარე ტერიტორიაზე დააკავეს და ცხინვალში გადაიყვანეს. მანამდე ის ჯერშინდისის გმირთა მემორიალთან იმყოფებოდა, მოგვიანებით კი ნიქოზის სასაფლაოსთან ნახეს. 14 დეკემბერს მისმა მეგობრებმა გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ ჩხიკვაძეს ცხინვალის იზოლატორში სცემენ და არაადამიანურად ეპყრობიან. სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოსთვის რუსეთის ფედერაციას, როგორც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ეფექტური კონტროლის განმახორციელებელ მხარეს, მამუკა ჩხიკვაძის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია 4 იანვარს უნდა მიეწოდებინა. თუმცა, როგორც ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ლიდერი დავით კაცარავა აცხადებს, საოკუპაციო ძალებმა ამისთვის კიდევ 20 დღე ითხოვეს. კაცარავა ამბობს, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს დრო გაჰყავთ.
21 დეკემბერს სტრასბურგიდან მოგვივიდა პასუხი იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთმა მოითხოვა კიდევ დამატებითი 20-დღიანი ვადა დოკუმენტაციის მიწოდებასთან დაკავშირებით, რაც ერთმნიშვნელოვნად ნიშნავს მხოლოდ იმას, რომ რუსეთი წელავს დროს.
ადამიანის უფლებათა სასამართლოს ანტისაოკუპაციო მოძრაობამ ჩხიკვაძის დაკავებიდან რამდენიმე დღეში მიმართა და პასუხიც მალევე მიიღო. სასამართლოს მიერ გამოგზავნილ წერილში წერია: სასამართლომ გადაწყვიტა რუსეთის მთავრობას მოსთხოვოს 54 მუხლის მეორე ამუხლის მიხედვით წარმოადგინოს შემდეგი ინფორმაცია. არის თუ არა მამუკა ჩხიკვაძე ამჟამად დაკავებული? თუ ეს ასია, მთავრობას შესთავაზა სასამართლოს წარუდგინოს ინფორმაცია მისი დაკავების გარემოებების შესახებ, პატიმრობის სამართლებრივი საფუძველი, პატიმრობის პირობები და მისი ჯანმრთელობის ამჟამინდელი მდგომარეობის შესახებ, აგრეთვე წარედგინოს მასთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი. რუსეთის ფედერაცია ინფორმაციის გაცემას აგვიანებს. ასევე აგვიანებს წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტიც, რომლის წარმომადგენლებმა ცხინვალის იზოლატორში მყოფი საქართველოს მოქალაქეები ამდრომდე ვერ მოინახულეს. დაკავებულთა ოჯახებს მხოლოდ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან ეკონტაქტებიან. სოფელ ავლევის მცხოვრების ზაზა მეგრელიშვილის ცოლს ელზა ბაქრაძეს სუსის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ირაკლი ანთაძე დაუკავშირდა და მხოლოდ ის აცნობა, რომ დაკავებულის მდგომარეობა ნორმალურია.
და მე რეკა ირაკლი ანთაძემ, რომ კარგად არია ჯანმრთელობის და მეტი არაფერი არ ვიცი, სათუ არ წითელი ჯვარი შემხმიანებია მის მერე განცხადება, რაც დამწერე.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ავლევის მცხოვრებლები, ზაზა მეგრელიშვილი და თამაზ გოგიჩაშვილი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 15 დეკემბერს ოკუპირებული ლოპანის მიმდებარე ტყეში დააკავეს. ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის გარდა მათ კონტრაბანდული ტვირთების გადატანასაც ედავებიან. ოკუპირებული ზნაურის სასამართლო მეგრელიშვილს და გოგიჩაშვილს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. ავლეველები დაკავებული თანასოფლელების გათავისუფლებას მოითხოვენ და აცხადებენ, რომ წე სადაც ისინი დააკავეს, საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული ტერიტორია იყო. თუმცა ავლეველები ახლა იქ შიშით ვეღარ გადიან.
ნაკვეთი მაქვს გაღმა, საერთოდ ვერ გავდივარ, რომ გავიდე მეშინია. შეშაქვჭირდება გვეშინია, თუ პოლიცია არ გამოვიძახეთ და არ და ვაი ნაკვეთებზე რომ ვამუშევ, უნდა გამოვიძახოთ პოლიცია და დადგება და ვამუშევთ ისე.
მაგ ტყით ვსარგებლობთ კომუნისტების დროიდან, ლოპნესა და ჩორჩანის ტყით ვსარგებლობთ.
მშობლობ. სხვა დროს ჩვენ არასად არ აგვაქვს. ალბათ გადმოვიდნენ თორე, აბარ ეგენი არ გადავიდოდნენ მე მგონი იქეთ.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში აცხადებენ, რომ უკანონო დაკავებულთა გასათავისუფლებლად ყველაფერი კეთდება. სუსის განცხადებით, უკანონო დაკავების მომენტიდან მიმდინარეობს მუდმივი კომუნიკაცია ცხელი ხაზით. ინფორმირებულია ევროკავშირის სამკვირვებლო მისია და ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეები. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა იანვრის ბოლოს გაიმართება, სადაც საქართველოს დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლების საკითხზე იმსჯელებენ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 24 დეკემბრის მონაცემებით 2021 წელს აფხაზეთის მიმართულებით 11 მოქალაქე დააკავეს, ხოლო ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში 67.
გოგაბცევრმა გიამბოთ საქართველოს იმ მოქალაქეებზე, რომლებიც ამ დრომდე უკანონო პატიმრობაში რჩებიან ოკუპირებულ ცხინვალში. ამ დროისთვის საქართველოს 5 მოქალაქე იმყოფება უკანონო პატიმრობაში. თავდაპირველად 5-ვე მათგანი, ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდები დააკავეს, თუმცა მოგვიანებით სხვა ბრალის დაუყენეს, მათ შორის კონტრაბანდის. აქვე მე შეგახსენებთ, რომ 2021 წლის დეკემბრის ბოლოს ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დაკავებული რამდენიმე მოქალაქე გაათავისუფლეს და საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებას გადასცეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. წელს იანვრიდან საქართველოში 60 წლამდე ასაკის მოქალაქეთა პენსია 260 ლარი გახდა, ხოლო 70 წელზე უფროსი ასაკის პენსიონერების პენსია 300 ლარი. ეს იმას ნიშნავს, რომ შესაბამისად პენსიამ საქართველოში 20 და 25 ლარით მოიმატა. 3 იანვარს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა ოფიციალური მონაცემები, რომლის თანახმად ქვეყანაში წლიური ინფლაციის დონე დეკემბერში წინა წლის დეკემბერთან შედარებით 13.9% შეადგინა. ფასები ყველაზე მეტად გაზრდილია იმ მომსახურებისა თუ პროდუქტისთვის, რომელსაც ყველაზე ხშირად პენსიონერები იყენებენ. მაგალითად, ყველაზე მეტად წლის განმავლობაში 43.5%-ით ფასები გაიზარდა საცხოვრებლის წყლის ელექტროენერგიის და აირის ჯგუფში, 15.6%-ით სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში და 7.9%-ით ჯანმრთელობის დაცვის ჯგუფში. რაც თვლის პენსიონერებისთვის იანვრიდან ცირედით მომატებული პენსია, ამ თემას ახლა ქუთაისიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
67 წლის თამარ ხუჭაძე იანვრიდან 25 ლარით გაზრდილ პენსიას 300 ლარს ისევ საკვების, წამლების და ჰიგიენის საშუალებების შესაძენად განაწილებს. ამბობს, რომ შვილებთან ერთად ცხოვრობს და ამიტომ საკუთარი პენსიით არ უწევს ყველა ხარჯის გაწევა და პირველადი საჭიროების პროდუქტის შეძენა, თორემ ძალიან გაუჭირდებოდა. თამარ ხუჭაძე ჩამოთვლის, თუ რას ყიდულობს პენსიით და რას ვერა.
5 წელიწადი არ მიყიდია ანსაცმელი. ვარ იმ ველთან საცმელებს ვერაფერს ვერ ყიდულობ ის 300 ლარი. ძალიან ეკონომიით შეიძლება მეყოს 10 დღე, მეტი არ იქნება. ხორცი ახლა 20 ლარზე ნაკლებად არ არის. ყველი 17-18 ლარია გამხდარი. კარტოფილი რო კარტოფილია 2 ლარია გამხდარი. კომბოსტო 2 ლარია გამხდარი. პატარ-პატარას თუ იყიდი და წამეიღებთ, მაგრამ მეტი არაფერი არ არის. მე რასაც ვსვამ ახლა წნევის წამალს, 2 ლარს ვაძლევდი 10 ტაბლეტში და ახლა 5.60 ლარი. ჰიგიენური საშუალებები მინდა, ქალი ასაკის მოხუცებული ქალი ვარ. ყველაფერს ხوار მოთხო ოჯახს.
ბინაში მარტო ცხოვრობენ 72 წლის ნანა მანაგაძე და მისი 80 წლის ქმარი შოთა ჟორჟოლაძე. მათ ყველა საყოფაცხოვრებო ხარჯის დაფარვა თავად უწევთ. ამიტომ პენსია არასდროს ყოფნით და ზოგჯერ საჭირო პროდუქტს და წამლებსაც ვერ ყიდულობენ. როგორც ნანა მანაგაძემ გითხრა, წლებია არ უყიდიათ ტანსაცმელი და ფეხსაცმელიც. სამთარში მხოლოდ ერთ პატარა ოთახს ატბობენ გაზის გამათბობლით და მიუხედავად ელექტროენერგიის, წყლის და ბუნებრივი აირის ეკონომიურად მოხმარებისა, გადასახადები გადახდა მაინც უჭირთ. იანვრიდან ცოლქმარი ერთად აიღებს 50 ლარით მეტ პენსიას და ჯერ ვერ გადაანაწილეს, რას იყიდიან მომატებული თანხით.
ეხლა სულ ფიქრობ, წამები ვიყიდოთ უფრო თუ საქმე ხომ და წამებს რომ შევიცეთ. ვერ ვყიდულობთ ყოველთვეში წამალ გრავკომ აქვს ჩემს მეუღლეს და თვალის წამლები ჭირდება მარტო 120-120 ლარის. მე ინსულტ გადატანილია 5 წელი წადია და წამლებით ვარსებობთ. თუ ხილი ვიყიდეთ საკვების ფული აღარ რჩება იქ. ძალიან ეკონომიურად ხარჯავთ და დღეს ამდენი უნდა ხარჯოთ მეც დახარჯვის უფლებაც არ ვაძლევ ჩემ თავს. რამდენი ხანია უკვე ხორცის არ გვიყიდია. ვერ ვიყიდულობთ, არ გვაქვს საშუალება 20-25 ლარი. რომელ ოთახშიც ვართ, იმ ოთახში ვინთია მარტო შუქი. ძალიან ეკონომიურად ხმარობთ. 4-5 კვადრატია ჩვენი ეს ოთახი. სადაც გვაქვს კარმა ჩართული 50 ლარის მარტო დათქმობაზე მიდის თანხა. აგერ წყლის გადასახადი.
2022 წლის იანვრიდან 70 წლამდე ასაკის პენსიონერთა პენსია 260 ლარია, 70 წელზე ზემოთ კი 300. საკვების და პირველადი მოხმარების პროდუქტების გაძვირების ფონზე პენსიის ზრდას მნიშვნელოვნად არ მიიჩნევენ ის პენსიონერებიც, რომლებიც ქუთაისის ქუჩებში ჩავწერეთ. რესპონდენტები ამბობენ, რომ თავის რჩენა უჭირთ და თვიდან თვემდე ნორმალურად ცხოვრებისთვის 300 ლარზე გაცილებით მეტი სჭირდებათ.
დღეს თანამედროვე პირობებში რომ ნორმალური ცხოვრების წესი იყოს, ეს არ არის მეოთხედი წლი, რაც აუცილებელი და საჭიროა.
პენსია კი გაიზარდა, მაგრამ პროდუქტების გასამაგებულია ფასიდან. რა აზრი აქვს? 300 ლარით რა უნდა იყიდოს პენსიონერმა წამალი, საკვები თუ რა?
პენსია რას ყოფნის? კარგი იქნებოდა რომ მეტით გაზრდილიყო. ძალიან გვიჭირს ყველას.
260 ლარად რა უნდა იყიდო ბაზარში? მოხვალ და შეიძლება ხორციც ვერ მოიტანო. მართლა სირცხვილია, ჩვენი მთავრობა რო ლაპარაკობს, გიმატებს პენსიებს. აი რომ მოიმატებს სადღაც 2000 ლარამდე და იქნება ეს ფასები, ან დაუკლებენ, აი მაშინ მოილაპარაკოთ.
თქვენთვის 200-300 ერთი კვირის საფასია. წამლების მარტო თვარა. მაყოფილი ვიქნებით რაც რომ მეტი გვექნება.
ფასები დაუკლონ, მაგრამ არ გვინდა მომატება. ფასები დაუკლონ იმ მედიკამენტებს. ჩვენი ხრის ხალხი პენსიონერებს ფასები დაგვიკრი.
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ 3 იანვარს გამოქვეყნებული მონაცემებით 2021 წლის დეკემბერში წინა წლის დეკემბერთან შედარებით საქართველოში წლიური ინფლაციის დონემ 13.9% შეადგინა. წლის განმავლობაში ყველაზე მეტად 43.5% ფასები გაიზარდა საცხოვრებლის წყლის, ელექტროენერგიის და აირის ჯგუფში. ფასებმა 15.6% მოიმატა სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში და 7.9% ჯანმრთელობის დაცვაში.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთი მის შესახებ, თუ რა სვლის პენსიონერებისთვის იანვრიდან მცირედით გაზრდილი პენსია. 2022 წლის იანვრიდან საქართველოში გაიზარდა საჯარო სექტორში დასაქმებულთა ხელფასით. ამ თემას ახლა კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალალდაშვილი გააგრძელებს.
1 იანვრიდან საქართველოში საჯარო მოხელეებს ხელფასი გაეზარდათ. ინიციატივა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გასული წლის აგვისტოში გააჟღერა. ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა კი ხელფასების ზრდა ბიუჯეტში უკვე ასახეს. რეგიონში მერების ხელფასი თითქმის გაორმაგდა. აქამდე მათ 2600 ლარი ჰქონდათ. იანვრის ბოლოს კი შრომის ანაზღაურება უკვე 5000 ლარზე მეტი იქნება. გურჯაანის მერი ზურაბუტიაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ
საქართველოს მასშტაბით ეს კალა იყო დაბალი სხვა სახელმწიფო მოხელეებთან შედარებით. უბრალოდ მოხდა, რომელიც ალბათ დიდი ხანია მიმდინარეობდა ამაზე საუბარი, ამ სკალის დაახლოება საერთო საქართველოს საჯარო მოხელეთა სკალასთან, ზუსტად 5063 ლარი.
გურჯაანი კახეთის მხარეში ერთ-ერთი პირველი მუნიციპალიტეტი იყო, სადაც 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი ჯერ კიდევ 2021 წლის ნოემბერში დაამტკიცეს. მერის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი ნატო გონგაძე ამბობს, რომ გასულ წელთან შედარებით სახელფასო ფონდი დაახლოებით 500,000 ლარით გაიზარდა და საჯარო მოხელეების შრომის ანაზღაურებაზე წელს საერთო ჯამში დაახლოებით 3,200,000 ლარი დაიხარჯება.
საჯარო დაწესებულებში შრომის ანაზღაურების შესახებ კანონი იქ არის, კალები, რითიც განესაზღვრება საბიუჯეტო ორგანიზაციებში საჯარო მოხელეებს ხელფასები. ჩვენ ქონდა დაბალი შკალა, ეხა ცოტა შკალა ამდენსა მეხუთე შკალით გავედით.
დენით პოემატა მაგალითად სამსახურში
30% ესე. მაგრამ მთლიანობაში არა, იმიტომ რომ სხვადასხვა ეს კოეფიციენტები სხვადასხვაა, არის 20%-იანი 22%.
საჯარო მოხელის სტატუსს არ ატარებენ მერიებს დაქვემდებარებული IP ორგანიზაციებში დასაქმებული პირები, მათ შორის ბაგა-ბაღებისა და დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლები. შესაბამისად, მათთვის ახალ ბიუჯეტში ხელფასების მომატება არ არის ასახული. თუმცა, როგორც თელავის მერი ლევან ანდრიაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, ყველაფერს გააკეთებს, რომ შრომის ანაზღაურება გაეზარდოთ ბაღის პედაგოგებსა და მეზობლებსაც.
გეგმაში მაქვს, რომ დანარჩენ IP-ებსაც და შეფასებსაც ნახოთ, ბიუჯეტი რის საშუალებასაც მომცემს, გაუზარდოთ დაფინანსება და მათაც სახელმწიფო ფონდი გაზარდოს.
ადგილობრივი ოპოზიცია საჯარო მოხელეებისთვის ხელფასების ზრდას დაუშვებლად მიიჩნევს. სწორედ ამის გამო ოპოზიციამ კახეთის არცერთ მუნიციპალიტეტში 2022 წლის ბიუჯეტს მხარი არ დაუჭირა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი, გურჯაანის საკრებულოს დეპუტატი თემურ ბუწაშვილი ამბობს, რომ პანდემიიდან გამომდინარე ქვეყანაში შექმნილია მძიმე სოციალური ფონი და მხოლოდ საჯარო მოხელეებისთვის ხელფასების გაზრდა მოქალაქეების საფუძვლიან უკმაყოფილებას იწვევს.
პანდემიური ვითარების ფონზე, ძიმე სოციალური და ეკონომიკური ვითარების ფონზე, მე რიტორიკულ კითხვას უსვამ საქართველოს მოქალაქეს. ვისი ოცნებები ხდება ჩინოვნიკების? თუ თქვენი ოცნებები, ხელისუფლება, რომელმაც დაირქვა ოცნება, აი ამ საკუთარი ოცნების აღდენაში ატარებს მეათე წელს უკვე და საქართველოს მოქალაქის ინტერესების ნიველირებას ახდენს მაქსიმალურად.
ექსპერტი თვითმართველობის საკითხებში ირაკლი მელაშვილი ამბობს, რომ თვითმართველობებში ბოლო 10-12 წლის განმავლობაში შრომის ანაზღაურება არ გაზრდილა და საჯარო მოხელეთა დიდ ნაწილს დაბალ ანაზღაურებაზე უწევდა მუშაობა. მელაშვილის დაკვირვებით დაბალი ხელფასია იმის მიზეზიც, რომ მუნიციპალურ სამსახურებში დაბალ კვალიფიციური მოხელეები მუშაობენ.
ხელფასები საჯარო სამსახურში, მათ შორის განსაკუთრებით თვითმართველობაში იმდენად დაბალი იყო, რომ გადინება კადრების ძალიან დიდი იყო. ანუ ადამიანები, რომლებიც კადრმზადებას გადიოდნენ, რაღაცა პროფესიულ მოღვაწეობას მიიღებდნენ, მერე ისინი სხვა კერძო სექტორში მიდიოდნენ. იმიტომ რომ იქ ბევრად მაღალი ანაზღაურება იყო. შეიძლება გადასახედი იყოს კოეფიციენტები. მერი იღებს 4-ჯერ ან 6-ჯერ მეტ ხელფას ვიდრე სპეციალისტი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს კოეფიციენტები შეიძლება გადასახედი იყოს და გადახედვადი იყოს, მაგრამ იაფიანი და ხარისხიანი საჯარო სამსახური არ არსებობს.
კახეთის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში 2022 წლის ბიუჯეტი გაზრდილია. სახელფასო ფონდთან ერთად გაიზარდა ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტების დაფინანსება. ახალი ბიუჯეტის ხარჯვა 1 იანვრიდან უკვე დაიწყო.
გიორგი ალდაშვილმა კი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა არგუმენტებით გაიზარდა 2022 წლის იანვრიდან საჯარო მოხელეთა ხელფასი საქართველოში, რატომ იწვევს ეს ოპოზიციის წარმომადგენელთა კრიტიკას და რატომ შედარებით რბილ პოზიციას თვითმართლობის საკითხთა ექსპერტებისგან, რომლებიც ამბობენ, რომ იაფი საჯარო სამსახური ზოგადად არ არსებობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ დღეს განაცხადა, რომ ბოლო ხანს საქართველოს არაერთმა მოქალაქემ მიმართა კომისიას თბილისის ელექტრომიმწოდებელი კომპანიის და ჯორჯია ვოთერ ენდ პაუერის დარიცხვებთან დაკავშირებით. მარეგულირებელი კომისია, როგორც თავად აღნიშნავს, მოქალაქეთა ყველა ამ მიმართვას სწავლობს და ინდივიდუალურად დარღვევების დაფიქსირების შემთხვევაში კანონის შესაბამისად იმოქმედებს, თუმცა კიდევ ერთხელ განმარტავს, რომ ელექტროენერგიის საფასურის გადახდის ვადების, პენსიის და საარსებო შემწეობის მიღების ვადებზე მორგების მიზნით ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებას წარმოადგენს თბილისში მრიცხველების წაკითხვის ერთიანი სისტემის ამოქმედება, რამაც გამოიწვია აგრეთ წოდებულ გარდამავალ პერიოდში, ანუ 2021 წლის დეკემბერში და 2022 წლის 3 და 4 იანვარს ორი ქვითრის მიღება. ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისია მოუწოდებს მოქალაქეებს დარიცხვებთან დაკავშირებით პრეტენზიების არსებობის შემთხვევაში მიმართონ კომისიას შესაბამისი განცხადებით, რათა კომისიის მიერ მოხდეს ყველა საკითხის შესწავლა, განცხადების გაგზავნა კომისიაში ელექტრონული ფოსტის მეშვეობითაც არის შესაძლებელი. საქართველოს ეროვნული ვალუტა ამერიკულ დოლართან და ევროსთან მიმართებით დღეს მცირედით გამყარდა. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით, რომელიც ძალაში ხვალიდან შევა, 1 ამერიკული დოლარი 3 ლარი და თითქმის 9 თეთრი ღირს, ხოლო 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი და 49 თეთრია. გონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.